amazwi okuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mtakababa zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mtakababa zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni, ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
Jesu Christu uyena izolo namuhla yebo naphakade. Mtaka baba, ngiyakubingelela ngalo igama elihle nelithandekayo lenkosi yethu uJesu. Kuhle ukuba sihlangane ezwini likaNkulunkulu kunokuhlangana ezindabeni zabantu noma ezindabeni zalelizwe ezingathinti lutho ngenguna phakade lethu. Wenze kahle wazinika lesi sikhathi sokuba sisondele kanye nawe kulo izwi likaNkulunkulu. Ubeshilo uJesu wathi, hlolani imibhalo ngoba yona ifakaza ngami. Yebo, kungcono ukugcwala izwi likaNkulunkulu kunokugcwala ezinye izinto nezindaba zesikhashana ezidlulayo. Ngiyathanda ukukubonga ngokuthi uzinikile lesi sikhathi, futhi ngiyakholwa sikhona isibusiso esivela kuNkulunkulu umnini walo izwi ozokusithola njengoba yena ethembisile. Masithandaze. Nkulunkulu wethu ongcwele, wena onguyise wenkosi nomsindisi wethu uJesu, kuhle kusifanele ukuba sisondele phambi kobuso bakho sikukhonze njengoNkulunkulu ofanele ukukhonzwa nokudunyiswa. Imvelo uqobo lwayo iyababaza ubukhulu nobukhosi bakho. Wena mnini mandla onke wakhuluma ngezwi qede kwaba khona konke okube khona emhlabeni. Wawusukunika umqhele ngokuba udale umuntu ngokomfanekiso wakho. Sikhona baba kulelizwe siphila phakathi kwezinkinga nezinkathazo, kodwa sizimisele ukukuphilela wena ngenxa yomsebenzi omangalisayo owasenzela wona ngoJesu esiphambanweni. Akulula ukukuphilela kulelizwe, kodwa siyabonga baba ukuthi awushongi ukuthi masikuphilele ngawethu amandla, kodwa sibe nokusho njengenceku yakho umphostoli Pawule sithi makabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu uJesu. Siphe lokhu kunqoba baba, ukuze ukuphila kwethu kufakazele ukuthi impela sesizelwe nguwe ngokwaphezulu. Ngegama likaJesu siyacela, amen. Masifunde nawe mtaka baba izwi lenkosi lapha encwadini yabaseFilipi isahluko esika 2. Sizofunda amaverse u5 kuya ku8. Incwadi yabaseFilipi isahluko 2 kusukela eversini ka5 kuya eversini ka8 sithola amazwi athi, mawubekini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu, owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngumfanekiso wabantu. Wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo, wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Sifunde incwadi yabaseFilipi isahluko sika 2 ukusukela evesini ka 5 siya evesini ka-8. Indaba igqamile kulamavesi ithi, masimfuze uJesu umsindisi wethu. Thina esesizinikele enkosini masimfuze uJesu umsindisi wethu. Wonke umuntu ongumzali uyathanda ukuba izingane zakhe zimfuze. Yebo. Nenkosi uJesu ngokunjalo esesizele ngokwaphezulu uyathanda ukuthi thina esesingabantwana bakaNkulunkulu ngokuzalwa ngokusha simfuze yena uJesu umsindisi wethu. Lapha inceku kaNkulunkulu umphostoli Paul usaqhubeka nalendaba kade ayikhuluma emavesini u-1 kuya ku-4. Nizwile ukuthi izwi kaNkulunkulu lithe manibe mqondo munye. Yebo, thina abakholwayo masibe mqondo munye. Lapha ke evesini ka-5 usiyachaza ke lo mqondo ukuthi umqondo onjani. Uthi mawubekini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Okusho ukuthi ke mtaka baba, ingqondo yakho uma uzinikele enkosini nengqondo yami masivume uNkulunkulu ukuba ayisoke ingqondo yethu ezintweni zelizwe ezintweni eziphambene nentando kaNkulunkulu. uNkulunkulu ayisoke ingqondo yethu ukuze ingqondo yethu ifane nekaKristu. Njaba lithi mawubekini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Mtaka baba, isitha uSathane uyathanda kakhulu kugadla ezingqondweni zethu. Izilingo zakhe ziza zinjengemcibisholo evutha umlilo eqonde ukuthi asilimaze ekukholweni. Abanye abantu singababona ngathi bayaphila enkosini kanti abanye babo sebelimele izono bazidla ngengqondo ngoba isitha uSathane ehlasele izingqondo zabo. Wena nami njengoba sizinikele enkosini uJesu kumelwe ukuba siphile, sikhandleke, sithandazele ukuthi ingqondo yethu ifane nekaKristu Jesu. Uthi ke uPawule kubazalwane, mawubekini lo mqondo wawukhona nakuKristu uJesu. Ngamanye amazwi, masimfuze uJesu ongumsindisi wethu. Bese laqhubeka evesini ka-6 lithi yena owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto okuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Simfuze kanjani ke uJesu na? Leli vesi lika-7 lithi kepha wazidela. Wena nami esithi sizinikele kuNkulunkulu, wena nami esithi sesizelwe ngokusha ngoba simamukelile uJesu njengomsindisi sazinikele kuyena ngokuphenduka. Izwi likaNkulunkulu lithi mawube kuthina lo mqondo owawukhona nakuyena uKristu uJesu. Owazidela. Wenze njani? Wazidela. Ethabatha isimo somfokazana. Wenze njani? Wazidela. Mtaka baba, sibizelwe kukona lokho ke ngoba naye uJesu uthe uma ekhuluma ngendaba yevangeli nangokusindiswa wathi uma umuntu efuna ukuza emva kwami, uma umuntu efuna ukuba umlandeli wami, makazidele. Enze njani umuntu? Azidele. Ivangeli into yezindela, mtaka baba. Uyezwa na? Ivangeli into yabantu abadelile. Abadeleni, abadele isono. Abadele ini? Abadele izinjabulo zelizwe lezo eziphambene nentando kaNkulunkulu. Inkinga yabaningi ukuze bangazinikeli enkosini uJesu ukuthi abafuni ukudela izinto zelizwe eziphambene nentando kaNkulunkulu. Bafuna ukubamba ngapho ukukholwa, babuye bafune lezo zinjabulo eziphikisana nentando kaNkulunkulu. Uma sizinikele enkosini uJesu, izwi kaNkulunkulu lithi mawube kuthina lo mqondo owawukhona nakuyena uJesu, sizidele. Yebo, wena nami sizidele ezintweni zelizwe. Wena nami sizidele ezintweni eziphambene nentando kaNkulunkulu. Ezinye zalezo zinto imindeni yethu yagijimela kuzona. Ezinye zalezo zinto isizwe sakithi siziphakamisile sathi zona zinto ezibalulekile. Kodwa uma singabalandeli bakaJesu sibizelwe empilweni yoba izindela. Sidele izwe nezinto zalo, sidele izwe nako konke okuphambene nokuphikisana nentando kaNkulunkulu. Lithi ke mawube kini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu. Wenze njani uJesu? Izwi likaNkulunkulu lithi wazidela. Wathi enesimo sikaNkulunkulu enguNkulunkulu uqobo akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Akazange abe senkingeni yokubanjwa izikhundla. Yayingekho leyo nto kuyena. Kwangeyona into ebusa impilo yakhe noma enguNkulunkulu enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Akuyona nto ayeyibeka emqondweni wakhe, kodwa kwazidela. Wathabatha isimo senceku. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi wasishiya isikhundla sakhe sokubusa ezulwini. Wathatha isikhundla sokuba eze emhlabeni azoba isikhonzi, azokhonza, azoba isisebenzi. Yebo, izwi kaNkulunkulu encwadini yamaHebheru lapha esahlukweni sesibili lithi wathabatha isimo esingaphansi kwesimo sezingelosi, eshiyile isikhundla sakhe nombuso wakhe ezulwini, weza emhlabeni, wathabatha isimo somuntu, wathabatha isimo senceku, waba isikhonzi, waba inceku. Umprofethi Isaya nabo bonke abanye abaprofethi abaningi bafakaza ngale ndaba. Kakhulu umbuzo obheka lapha ya encwadini kaIsaya isahluko sika 52 ubheke amavesi u13 kuya ku 15 bewuzozo lapho umprofethi Isaya eprofetha ngaloko uJesu ayizoba yiko uma efika emhlabeni mayelana nobunceku bakhe. Uyayigcizelela le ndaba yokuthi uJesu noma emkhulu kangaka enguNkulunkulu kodwa wavuma ukuthi emhlabeni uzoba isisebenzi abe inceku enenjongo yokuthi uma bezosindiswa abantu bayosindiswa ngako kona lokho ukuba yena azithobe. Lapha ke kuIsaya 52 amavesi u13 ka 15 athi bheka inceku yami iyakuphumelela kahle, iyakukhuliswa iphakanyiswe iphakame kakhulu njengalokhu abaningi bamangala ngayo. Ubuso bayo babonakele kunobabantu, nesimo sayo kunesamadodana abantu. Kanjalo iyakwethusa izizwe eziningi, amakhosi ayakuvala imlomo yawo ngenxa yayo, ngokuba lokho angatshelwanga kona ayakukubona, nalokho angakuzwanga ayakukuqonda. Lapho kukhulunywa ngaye uJesu eprofetha u-Isaya uthi u-Isaya uma efika uJesu uyofika uJesu kulomhlaba eyinceku, akayokufika eyinkosi, uyofika eyinceku eze ukuzosebenza nokukhonza. Kanti nasesahlukweni sika 53 siyayithola le ndaba igcizelelisiwe yokuthi uJesu wayezokuza emhlabeni njengenceku kaNkulunkulu ezokwenza umsebenzi anikelwe wona ukuba awenze umsebenzi wensindiso. Izwi likaNkulunkulu liyagcizelela ke lapho ekhuluma yena uJesu kuMateyu isahluko sika 20 evesi ka 28 uthi ngokuba indodana yomuntu ayizelanga ukukhonzwa kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube isihlengo sabaningi. Mtaka baba, wathabatha isimo senceku, wangeza emhlabeni uba azokhonzwa, kodwa weza emhlabeni ukuthi azokhonza. Izwi likaNkulunkulu lapha evesini ka7 nevesi ka8 yona incwadi yabaseFilipi isahluko sika2 lithi kepha wazidela ethabatha isimo senceko enziwe ngomfanekiso wabantu. Mntakababa, indlela yokusindiswa kwethu itholakale ngokuthi uJesu wadela izulu nenkazimulo yakhe ayenayo ezulwini. Simzwile phela esethandaza eGetsemane kulobo busuku akhashelwa ngabo kuzosanga kusasa abethelwe, wathi Baba, ngikhazimulise ngenkazimulo enganginayo ngikuwe umhlaba ungakasekelwa, umhlaba ungakabibikho. Mtaka Baba, wayenenkazimulo yakhe ezulwini umhlaba ungakabibikho, ekhonzwa izingelosi, edunyiswa izingelosi nazo zonke izidalwa ezinye ezisezulwini, kodwa wakushiya phansi konke lokho wazidela. Yebo, wathabatha isimo senceku. Uverse 7 no 8 uthi waba ngumuntu ebantwini. Yayingekho enye indlela esasingasindiswa ngayo ngaphandle kuba uJesu athabathe isimo sokuthi abe ngumuntu ebantwini, ashiye inkazimulo yezulu, ambathe inyama azoba umuntu phakathi kwethu singabantu. Izono zethu zazidinga umsindisi ozokuza emhlabeni abe ngumuntu. Kwangeke kulunge kuba kuthunyelwe izingelosi, ngoba izingelosi azisazi isilingo nobunzima bempilo yomuntu wenyama negazi. Kwadingeka ozothabatha leso simo. UJesu wavuma ukuba asithabathe leso simo, ambathe inyama, ashiye inkazimulo ezulwini, azoba umuntu phakathi kwethu singabantu. Yebo, ukuze azazi izinkinga zethu singabantu, ngoba naye engumuntu. Abazi ubuthakathaka bethu njengabantu, njengoba naye waba ngumuntu. Wabhekana nazo zonke izimo esibhekana nazo njengabantu. Yabona ke mtaka baba, ingelosi yayingeke ize ilunge ukuba izoba umsindisi, ngoba ayazi lutho ngezinkinga esibhekene nazo, ngoba yona ayikho enyameni kodwa ingumoya. UJesu kwadinga ukuthi ke abe ngumuntu ebantwini ukuze akwazi ukuhlenga thina esiphansi kwesiqalekiso sesono. Mtaka baba, kwadingeka ukuba azithobe izwi kaNkulunkulu isho njalo kuverse 8. Azithobe kuze kube sekufeni, yebo, ekufeni kwesiphambano. Mtaka baba, ukuba uJesu akazange avume ukuzithoba ngaleso sikhathi bemelene naye, abaJuda bemzonda, bemthwesa amacala angawenzanga, ukuba uJesu akazange azithobe, wayezosuka ngaleso sikhathi abize izingelosi zakhe ezulwini zehle zizomlekelela. Usho njalo nakuPilato uma uPilato embuza ethi, kanti wena uyinkosi ngempela yini njengoba besho abaJuda ukuthi wena uthi uyinkosi? Wathi, yebo, ngiyiyo, futhi umbuso wami akuwona owalelizwe. Ukuba umbuso wami bekuwalelizwe, bengizobiza izingelosi zami njengamanje zingilwele. Kodwa akakwenzanga lokho uJesu. Wazithoba, walalela. Awumtaka baba, wazithoba wenze njani? Walalela. Izwi likaNkulunkulu lisho njalo. Uthe uma ekhuluma lapha kuJohane 6 evesini ka 36, wathi ngehle ezulwini kungengokuba ngenze intando yami, kodwa ukuba ngenze intando yongithumileyo. Yezwa ukulalela lokho okumangalisayo. Njengoba lithi wazithoba, walalela. Uyaqhubeka uma ekhuluma ngaleyo ndaba kuJohane sahloko sika 5 verse 30 ekhuluma ngendaba yokulalela nokuzithoba kwakhe. Izwi kaNkulunkulu lithi ukwahlulela kwami kulungile ngokuba ngingafuni eyami intando kepha intando yongithumileyo. Walalela uJesu izwi likaNkulunkulu lithi kwazi kwaba sekufeni, yebo nasekufeni kwesiphambano. Uma lisemsela umagama ukuthi wazithoba uJesu kwazi kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano, lambulela wena kanye nami ukuthi uJesu wasuka ezulwini washiya inkazimulo yezulu weza emhlabeni. Azi kahle ukuthi uma efika emhlabeni yini emhlalele, yini emlindele ukuze kufezeke umsebenzi wokusindiswa kwezoni. Wayazi kahle uJesu esuka ezulwini enkazimulweni eza emhlabeni ukuthi ukuza kwakhe emhlabeni kuyomgcinisa kumholele esiphambanweni lapho ezobethelwa khona. Akumzumanga lokho okwakwenzeka. Ushilo nakubafundi bakhe wathi indodana yomuntu imelwe ukuba ikhashelwe maye kulowo eyokhashelwa ngaye. Ubeshilo kaningi efakaza nangezinhlupheko zakhe ukuthi impilo yakhe la emhlabeni izomqhuba ize iyomfikisa esiphambanweni, lapho esiphambanweni abethelwe khona ngenxa yezono zezwe lonke. Akumcaba ngeke mtaka baba umbone ngamehlo engqondo. Nangiya bemshaya, nangiya bembethela esiphambanweni ngezipikile, nangiya bemgwaza ohlangothini ngomkhonto, laphalala igazi lakhe. Ubeshilo wathi uma bengithanda ngingabiza izingelosi zami zehle ezulwini zizongikhulula zingilekelele ngikhululeke. Uthi kodwa angikwenzanga lokho ngoba wayeyazi inkonzo azimisele yona esuke ezulwini ukuthi uzimisele ukuthi uma eza emhlabeni uzofika la emhlabeni abe ngumhlatshelo ngenxa yezono zethu, ngoba beyingekho enye indlela enganelisa uNkulunkulu esingasindiswa ngayo. Beyingekho enye indlela enganelisa uNkulunkulu ebesingathethelelwa ngayo. Beyingekho enye indlela enganelisa uNkulunkulu ebesingenziwa ngayo izidalwa ezisha kuthi amacala ethu nezono zethu zithethelelwe nguNkulunkulu. Izono uNkulunkulu wayemisile ukuthi uma ziyothethelelwa, ziyothethelelwa ngokuthi kube khona umhlatshelo. Leya mhlatshelo ke yethestamente elidala, imhlatshelo yezimvu nezimbuzi eyayenziwa laphaya ethabanakeleni nasethempelini, yayikhomba phambili ukuthi ngolunye usuku iyohlantshwa imvana kaNkulunkulu, liyohlatshwa iwundlu likaNkulunkulu uJesu. Kungakho ke umbhalo wencwadi yamaHebheru uyigcizelelisisile le ndaba uma buzobheka esahlukweni sika 5 kuyona incwadi yamaHebheru. Uzonzo ukuthi gcizelelisiwe lapho indaba yokuthi ngaphandle kokuba uJesu abe ngumhlatshelo yayingekho enye indlela ebesingasindiswa ngayo. Lithi ke izwi likaNkulunkulu esephelelisiwe yena uJesu waba yisisusa sokusindiswa okuphakade kubo bonke abamlalelayo. Esephelelisiwe waba yisisusa sokusindiswa. Upheleliswe kuphi uJesu? Upheleliswe esiphambanweni lapho izwi kaNkulunkulu lithi wapheleliswa ngezinhlupheko. Yena ongasazanga isono washaywa, wahlushwa, wapheleliswa ngezinhlupheko. Lithi ke yebo cishe zonke izinto zihlanjululwa ngegazi ngokomthetho, ngokuba ngaphandle kokuchitha igazi akukho ukuthethelelwa kwezono. Bese lithi ke ngalelo gazi wangena kanye kuphela endaweni engcwele kungengagazi lezimbuzi nelamathole, kepha ngegazi lakhe ezuzile ukukhululwa okuphakade amaHebheru sahluko sika 9 lapha yam evesini ka 12 mtaka baba insindiso seyilungisiwe ilungiswe ngokuba uJesu azidele adele izulu nenkazimulo yalo athabathe isimo somfokazana eze emhlabeni azoba ngumhlatshelo ngenxa yezono zakho ongasazanga isono wenziwa isono ukuze kuthi thina senziwe abantwana bakaNkuluNkulu abazelwe nguNkuluNkulu abakhululiwe nguNkuluNkulu emaketangene nasebugqilini besono oh mtaka baba siyambonga uNkuluNkulu ngalo Jesu owazidela ongazange azigodle ukuze naweke athume ukubiza uzidele udele uqobo lwakho udele izwe nezinjabulo zalo uphenduke uzinikele kuNkuluNkulu umphilele uNkuluNkulu ngokudela izwe nezinto zalo uthi inkosi uJesu sengiyazinikela kuwe ngokuphenduka ukuze ngiphilele wena yenze njalo mtaka baba ukusindiswa kwakho kwambiza kakhulu uJesu kwambiza lokho kuhlupheka okumangalisayo nokwesabekayo esiphambanweni uzowenza ize umusa kaNkuluNkulu ngiyakunxenga mawungenzi njalo zinikele kuyena ngoJesu uthole ukusindiswa nokwamukeleka kuNkuluNkulu nokuthethelelwa masithandaze siyabonga baba wethu olungileyo umsebenzi omangalisayo owenziwa nguJesu eshiya izulu nenkazimulo yalo ukuze azolanda thina esiphansi kwesono nesiqalekiso ukuze sibe nokuphenduka samukeleke kuwe sesilizwile izwi lakho baba asilenzi ize siyakwamukela siyalamukela ukuba uJesu abuse izimpilo zethu samukele nawe ngomsa wakho ngegama likaJesu siyacela amen
Bekumnandisa indawonye kulolu hlelo lwesifundiso zeBhayibheli amazwi okuphila esizitholelwa ngaba ka Transworld Radio nomfundisi uEB Mcambi. Uma ufisa ukusithinta singathokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 031 777 6000 noma usithumele umyalezo weSMS kwinombolo ethi 0780147955 noma usithumele umyalezo weWhatsApp ku 0780147955 futhi ungasibhalela kwi-email ethi info@kzn.org noma usibhalele kuleli ikheli elithi PO Box 588 Bothasil 36 noma ungazivakashela emahhovisi akwa-Transworld Radio ku-116 Old Main Road Bothasil singahlangana ezifundweni ezilandelayo inkosi inibusise.